Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež František mal dnes 4 audiencie. Prijal pro prefekta dikastéria pre evangelizáciu kardinála Luisa Tagleho, ďalej delegáciu ekumenického patriarchátu v Konštantínopole, tiež účastníkov generálnej kapituly spoločnosti Božieho slova verbistov a napokon biskupov Etiópie na návšteve ad limina apostolorum. Monsignor Gallagher navštívil slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Rada európskych biskupských konferencií má nového sekretára. Dnešné vysielanie venujeme rozprávaniu historika Františka Neupauera o osobnosti politického väzňa Silvestra Krčméryho, ktorého nedožité sté výročie narodenia si pripomíname tento rok. V piatok 28. júna v deň liturgickej spomienky svätého Ireneja, biskupa a učiteľa cirkvi mučeníka, vám príjemné počúvanie praje Miroslava Holubíková. Vatikán, Slovensko. Vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Paul Richard Gallagher navštívil včera slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v Ríme. Príležitosťou bolo slávenie sviatku svätých Cyrila a Metoda a zároveň rozlúčka s veľvyslancom Marekom Lisánskym po jeho viac ako 6-ročnom pôsobení. Európa. Na plenárnom zasadnutí predsedov Rady európskych biskupských konferencií, ktoré sa konalo od 24. do 27. júna na Belehrade, bol zvolený nový generálny sekretár. Stal sa ním taliansky kňaz Antonio Amirati, bývalý hovorca a vicegenerálny sekretár tejto rady. Na svoju novú 5-ročnú službu nastúpi po slovenskom kňazovi z nitrianskej diecézy Martinovi Michalčíkovi, ktorý funkciu generálneho sekretára zastával od roku 2018. Milí poslucháči, teraz sa započúvame do rozprávania historika Františka Neupauera z Ústavu pamäti národa, ktorý na mikrofón vedúceho našej redakcie otca Martina Jarábeka priblíži osobnosť podzemnej cirkvi Silvestra Krčméryho. Jeho nedožité sté narodeniny si pripomenieme v auguste. Celý rozhovor si môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
V tomto roku si pripomíname množstvo storočníc a jedno z týchto krásnych výročí patrí aj Silovi Krčmérymu. Poznáme takúto jeho najznámejšiu vetu, ale predsa len približme si jeho začiatky, ako začínal.
Keď ste povedali, že poznáme jeho najznámejšiu vetu a keď sme tu na pôde vatikánskeho rozhlasu, tak hneď mi prišla tá vatikánska súvislosť. Ak dovolíte, možno začnem z druhého konca. Vieme, že zo Slovenska boli pozvané dve osobnosti na biskupskú synodu v Ríme v 80. rokoch, a to vlastne kňaz neskôrší biskup Ján Hirka a lekár Silvester Krčméry. Komunistický režim im nedovolil prísť do Vatikánu a ostali prázdne stoličky pre slovenskú delegáciu a rovnako pre vietnamskú delegáciu. Čiže z celého sveta prišli na biskupskú synodu zástupcovia zo všetkých krajín, len zo Slovenska nemohli prísť. Neskôr, keď v roku 1995 navštívil Ján Pavol II. Slovensko, tak mal príhovor pre kňazov a biskupov a hovoril o duchovných cvičeniach a prerušil svoj príhovor, tam bol lekár Silvo a povedal, že je tu lekár Silvo, on by nám o tom vedel oveľa viac povedať. Čiže toto vidieť možno takú úctu a taký rešpekt, ktorý mal svätý Ján Pavol II. Voči osobnosti slovenských dejín Silvestrovi Krčmérymu. A keď v 80. rokoch nemohol prísť Silvo na biskupskú synodu, tak po Vande Pultavskej Ján Pavol II. Nechal odkaz Silvovi, že Silvo pápež ti odkazuje, povedala Vanda Pultavská, pri každej súkromnej svätej omši, že myslí na teba. a pán Mikloško tak dodáva cez neho aj na Slovensko. Čiže toto je vlastne také silné svedectvo, ktoré som si bol overiť u Vandy Poltavskej, čo to tak naozaj bolo a ona mi to naozaj takto potvrdila. A keď neskôr prišiel do Vatikánu, tak dokonca mal ponúknuť aj po 89., aby tom bol veľvyslancom a on to odmietol. Venoval sa asociálom, ľuďom bez domova a nešiel tu za veľvyslanca. Stal sa tu veľvyslancom Anton Neuwirth, ďalšia taká osobnosť slovenských dejín. Ale Silvo občas zavítal do Ríma a Eugen Valovič spomína, že pápež väčšinou raňajkoval alebo večeral s viacerými, len málokedy iba s jedným človekom. Ale keď prišiel Silvo, tak boli len oni dvaja spoločne a niekedy si tak potom zaspievali Goralu, Cičine, Žal a že to bolo naozaj také silné, také priateľské. Čiže toto vlastne vidíme, že aj vo vzťahu k Vatikánu, k pápežovi Jánovi Pavlovi II., že ako veľmi mal rád Silva Krčmeryho a cez neho vlastne si zamiloval aj to Slovensko. Ale vráťme sa teda k tomu, čo ste hovorili. Silvo Krčmery sa narodil v auguste v roku 1924 a teraz bude 100 rokov od narodenia. Narodil sa v Trnave, aj keď mladosť prežil v meste pod Urpínom v Banskej Bystrici, kde študoval na gymnáziu. Jeho rodičia už sa prakticky za prácou presťahovali do Bratislavy, on tam ešte zmaturoval a ako maturant napísal taký sloh, ktorý bol ocenený ako najlepší sloh v jednom časopise, kde hovorí, že čo zazlievam dnešným dievkam. A tam je jeho maturitná fotografia a tam taká slohová práca k tejto téme. Potom neskôr, a dokonca chcel byť kňazom, ušiel z domu do Ružomberka. Otec prišiel do toho Ružomberka a povedal, že on je teraz po tých duchovných cvičeniach nejaký taký pobláznený a že vlastne, že nech najskôr doštuduje, nech poriadne má vzdelanie v nejakom odbore a keď bude chcieť, tak mu nebude brániť, aby sa stal kňazom. Jeho otec prakticky mal takú zaujímavú aj osobnú históriu. Jeho otec prežil ruské zajatie počas Prvej svetovej vojny a bol taký prísny na svoje deti, keď niečo vymýšľali, že niečo nechcú zjesť. Tak otec povedal, tak nepáči sa ti, tak celý mesiac to budeš takto musieť jesť. Hej? Čiže vlastne toto aj na tom bol vychovávaný. Zároveň v takej rodine mali viacero takých zásad, napríklad, že jedine vôľ je konzistentný. Ty, keď zistíš, že si urobil chybu, môžeš to zmeniť. V našej rodine sa nebude klamať, hej, že každý povie pravdu. Nenos alebo netvár sa tak, aby ti iných závideli, či buď taký skromný. Na Vianoce napríklad jeden z tých darčekov niekomu venovali. Možno inšpirácia aj pre dnešné rodiny, že za domáce práce ich rodičia finančne odmeňovali a po nejakých korunách, halieroch a potom to všetko poslali Salesiánom, ktorí sa starali o deti v sirotinci. Čiže vlastne toto je taká zaujímavá skautská zároveň výchova, ktorú si Silvester Krčmery prežil v mladosti.
Spomenuli ste, že tam bolo nejaký náznak kňazského povolania. Ako sa to teda vyvíjalo potom ďalej?
Prišiel do Bratislavy, kde študoval na lekárskej fakulte. Jeho spolužiakom bol aj neskorší profesor Richard Marsina, ktorý začínal ako štúdium medicíny, ale potom sa dal na históriu. No a tam v tom období ho oslovil jeden človek, ktorý mu zmenil život, ktorého vnímal ako svetca, a to bol profesor Kolakovič. A on vlastne im tak nejako povedal, že nemusíš byť kňazom, aby si bol svätý. Ty buď svätý tým, že budeš najlepší vo svojom odbore, ktorý chceš študovať, ako super matematik, fyzik, chemik, lekár. A Silvo Krčmery mal takú víziu, že bude kožný lekár a že porazí malomocenstvo. Čiže to bola proste jeho vízia kožného lekára. A počas Slovenského národného povstania, tak hlavne Vladimír Jukl s Kolakovičom, ale aj Silvo sa zapojili. A potom neskôr študovali v Prahe, kde končili svoje štúdia. A Krčmery promoval v Prahe ako doktor medicíny. Medzi tým to stihol ešte aj v Paríži študovať, byť v Maroku, kde vlastne sa s týmito lekárskymi vecami zoznámil. Nemal Google Translator, ak tak môžem povedať, tak spomína, že na tých prednáškach povedal profesor nejaký vtip, potom sa celé auditorium zasmialo, potom sa Silvo zasmial a potom ešte raz sa všetci zasmiali na Silvovom smiechu. Takže aj to je vlastne také zaujímavé. Samotný Silvester Krčmery teda vyštudoval ako lekár a ako lekár prakticky aj pôsobil ošetrovní vo väzení a potom neskôr nechceli, aby bol blízko pacientov, aby ich tak apoštolátom zviedol na náboženskú vieru, tak pôsobil ako rentgenológ v podunajských Biskupiciach až do svojho dôchodku.
Som sa chcel spýtať, že či mal aj nejaké iné záujmy okrem medicíny, či sa venoval aj niečomu inému?
mal veľmi veľa záujmov, lebo v rodine mali aj inú zásadu, že naplno využiť všetky svoje talenty. To znamená, aj keď nebývali v rodinnom dome, tak pred bytovkou si urobil hriadky, tam pestoval rečkovku a to potom predával. Potom v blízkosti býval nejaký taký knihtlačiar, tak dnes ako máme fotoalbumy, tak on si z každých prázdnin pracne vyrobil, naklepal spomienky zo svojich prázdnin s fotografiami a takýchto blokov mal strašne veľa, len sa stratili, bohužiaľ, ja som našiel len jeden jediný, takže vlastne napríklad aj toto rozvíjal. Rozvíjal napríklad aj tie talenty jazykové. Hovoril, že ty sa nepostí tým, že nebudeš jesť piatok meso, ale že sa budeš poriadne učiť cudzí jazyk. Čiže vlastne takto nadobúdol aj po tejto stránke. Ďalšia jeho taká činnosť bola, že bol skautom, telom i dušou a dokonca aj vo väzení, keď bol počas komunistického režimu, tak využil čas na to, že sa učil chodiť na rukách a učil sa aj cudzie jazyky a zároveň ten čas využíval, že každý jeden deň za niekoho obetoval. Čiže aj poslucháči, ktorí nás nespočúvajú, možno majú osobné utrpenie alebo starosti a vlastne on mal tú víziu, že dnešný deň obetujem za svojich bratov, dnešný deň obetujem za tých, ktorých som viedol na stretkách. Možno niektorí z nich sú už aj rozvedení, kto vie, kde sú, na akých cestách. A každý jeden deň takto obetoval. A ďalšie dni boli také zase tiež aj plné vďačnosti, že koľko nezaslúžených darov som získal v živote. Čiže to boli také veľmi silné meditácie. Zároveň rozímal nad utrpením Krista, nad smrťou, že možno tá smrť nie, že len Pán Ježiš zomiera na kríži, ale že to možno zajtra čaká aj mňa. Som na to pripravený. Čiže to boli také silné zamyslenia, ktoré aj v tých krutých podmienkách dokázal nejak tak prežívať.
Druhý vatikánsky koncil bol teda poznačený skutočne tým laickým apoštolátom. Ako apoštoloval, ako sa mu to darilo, aké vytváral spoločenstva neskôr?
Veľmi ho ovplyvnil profesor Kvalakovič, ktorý založil spoločenstvo Rodina, kde aj on bol členom. A ja si tiež tak pamätám, keď som bol pri Silvovi, už keď bol na lôžku, tak on tak vnímal, že aby sa im každý stal rodinou. Ja keď som od neho odchádzal, som tak hovoril, že ako sa mi môže ten človek na ulici stať rodinou. No tak som si len tak povedal, že sa za neho pomodlím. Alebo v autobuse som vtedy dal, niekto som započul, že niekto je hladný so študentov a zhodou okolností som mal tam nejak zbalené dva rožky, tak jeden som mu ponúkol. Čiže vlastne zrazu som vnímal, že aj ja sa môžem stať rodinou, keď som išiel nasiaknutý to jeho myšlienko, aby sa mi stal každý rodinou. Čiže to není, že priateľ, nepriateľ, ale každý rodinou, čiže taký užší vzťah. A zároveň on používal tzv. Mapky a vapky, čiže tzv. Malé apoštolské pomôcky a veľké apoštolské pomôcky. Ja si myslím, že aj dnes je malou apoštolskou pomôckou nemať všetko, že všetko vieme, ale vedieť sa spýtať, aj keď niečo tušíme alebo vieme, že prosím vás, idem dobrým smerom, je tu stanica San Pietro, hej, a vstúpime do dialogu s daným človekom a možno zistíme, že je z Iránu a môžeme s ním komunikovať alebo zo Sýrie. Ja si pamätám tiež na jedno také stretnutie, že som prišiel niekde si niečo kúpiť a som povedal, že to je pekná hudba a ten predávač mi povedal, no, že to vlastne spievajú modlitby z Koránu, ale potom vyšlo z toho, že jeho manželka je Slovenka, tak som mu venoval knižku, takú brožúrku o Silvovi Krčméri, mu nech si prečíta. Čiže on vlastne hľadal tie spôsoby, ako toho druhého človeka nejakým spôsobom osloviť a tá veľká apoštolská pomocka bola auto, že môžeš prenášať náboženskú literatúru a podobne a mala, že niekomu podať pero alebo servítko alebo čokoľvek. Čiže toto bolo taká ten jeho apoštolát a taká to otvorenosť voči druhým. A zároveň som si tak uvedomil, že keď v 64. roku bol prepustený z väzenia, tak hneď všetko nešlo, ako sa hovorí, ako po masle, skôr naopak, že skoro rok sa venovali nejakému vysokoškolákovi a on od nich odišiel. Hej, ale oni vnímali, že treba sa venovať tým mladým ľuďom, pokračovali a z toho sa zrodila naša cesta k slobode, sviečková manifestácia z tých malých strediek, z tých malých krúžkov, ktoré sú inšpiráciou aj dnes pre rôzne spoločenstvá a pre svet.
Milí poslucháči, po rozhovore s historikom Neupauerom o osobnosti Silvestra Krčméryho sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.